Binecuvântat să fie Domnul! Haideți, dacă vreți, mai deschidem Sfânta Scriptură, vom mai citi numai câteva versete și vom citi de la Romani, capitolul 9, și vom citi de la versetul 9. Romani, capitolul 9, începând cu versetul 9. Căci cuvântul acesta este o făgăduință. Pe vremea aceea mă voi întoarce și Sara va avea un fiu. Ba mai mult, tot așa a fost cu Rebeca. Ea a zămâzlit doi gemeni numai de la părintele nostru Isaac. Căci cu toate că cei doi gemeni nu se născuseră încă și nu făcuseră nici bine, nici rău, ca să rămână în picioare hotărârea mai dinaintea lui Dumnezeu, prin care să făcea o alegere nu prin fapte, ci prin cel care îi cheamă, și a zis Rebecii: cel mai mare va fi robul cel mai mic. După cum este scris, pe Iacov l-am iubit, iar pe Esau l-am urât. Deci ce vom zice? Nu cumva este nedreptate în Dumnezeu? Nici de cum. Căci el a zis lui Moise: voi avea milă de oricine îmi va place să am milă și mă voi îndura de oricine îmi va place să mă îndur. Așadar, nu atârnă nici de cine vrea, nici de cine aleargă, ci de Dumnezeu care are milă. Fiindcă Scriptura zice lui Fareon: te-am ridicat în adinți ca să-mi arată în tine puterea mea și pentru ca numele meu să fie vestit în tot pământul. Astfel, el are milă de cine vrea și împietrește pe cine vrea. Dar îmi vei zice: atunci de ce mai bagă vină? Că cine poate sta împotriva voiei lui? Dar mai degrabă, cine ești tu, omule, ca să răspunzi împotriva lui Dumnezeu? Nu cumva vasul de lut va zice celui ce l-a făcut: pentru ce m-ai făcut așa? Nu este olarul stăpân pe lutul lui, ca din aceeași frământătură de lut să facă un vas pentru întrebuințare de cinste și un alt vas pentru întrebuințare de ocară? Și ce putem spune dacă Dumnezeu, fiindcă voia să-și arate mânia și să-și descoperă puterea, a suferit cu multă răbdare niște vase ale mâniei făcute pentru pieire? Și să-și arate bogăția slavei lui față de niște vase ale îndurării pe care le-a pregătit mai dinainte pentru slavă. Despre noi vorbesc astfel: el ne-a chemat nu numai dintre iudei, ci și dintre neamuri. După cum zice în Osea: voi numi popor al meu pe cel ce nu era poporul meu și prea iubită pe cea ce nu era prea iubită. Amin. Vă rog frumos să vă reașezați. Tineri dragi, așa cum s-a spus deja, este o lecție astăzi mai grea și poate ați văzut deja că cam toți ne-am uitat așa la timp. Astăzi vom căuta cu ajutorul lui Dumnezeu să vorbim despre această tematică, și anume predestinare. Și drept încă de la început, fratele Sam, acum m-a rugat să spun că poate pentru unii termenul predestinat înseamnă vorherbestimmung, da? Deci să fii vorherbestimmt înainte de întemeierea lumii, foam beghindățat, înainte ca noi să fim. Deci asta înseamnă predestinare, da? Dar de la început vreau să spun că de când este și Arminius, care a trăit în secolul XVI, și John Calvin, care a trăit tot în secolul XVI, n-am ajuns de capăt până în secolul 21, în dialogul acesta între liberul arbitru, predestinare, și nu am pretenția ca în seara aceasta să ajungem la capăt, da? Deci ăsta din start o spun, pentru că se fac discursuri foarte mari și dialoguri la nivel academic și nici dânsii n-au ajuns încă la o concluzie clară, dar așa cum a zis fratele Avram, să ne ajute Bunul Dumnezeu să-L iubim pe Domnul, să iubim cuvântul, și dacă vom trăi așa cum scrie Biblia, cu siguranță ne vom regăsi la un capăt binecuvântat și Domnul să ne ajute. Amin. Tematica aceasta, tineri dragi, predestinarea sau liberea alegere pe care o avem. Pentru început aș vrea să întreb dacă mai ați auzit cuvântul acesta, predestinare, sau cine nu l-a auzit niciodată poate să ridice o mână în sus. Deci toți am auzit cel puțin odată cuvântul a fi predestinat, da? Vorherbestimmt. Ce-i drept, e o tematică foarte vastă. De ce? Pentru că fie cei care cred în promotorul acesta Arminius, da? Iacobus Arminius, și care se numesc arminianiștii, sau cei care se numesc calviniștii, toți spun că au ca temelie cuvântul. Nimeni nu spune că are ca temelie altceva. De aceea e mai complicat, dar cred că cu ajutorul Domnului vom putea să învățăm din cuvântul Său și Domnul să ne ajute. Amin. Dar vreau să început, la început să încep cu cele cinci zoile, se zice pe germană, da? Cei cinci stâlpi care stau la bază acestei om, promotor Calvin și urmașii săi care se numesc calviniști. Și apoi vom intra și în tematică direct. Astăzi, Domnul să te binecuvânteze, fratele Iosif, va trebui să mă ajut și cel de la traducere. Va fi așa o colaborare între noi, voi spune versetele ca să le avem și să ne uităm la ele, pentru că din versete vom căuta să extragem ideile, da? Pentru început, fără versete, ci numai număr cei cinci stâlpi. Poate mai ați auzit vreodată exprimarea TULIP. Exprimarea TULIP este un acronim și anume stă pentru cei cinci puncte care calviniștii îi cred. Primul T, care înseamnă total depravity, da? Totul vine din engleză, dar vă căuta și să îl traduc pentru noi. Total depravity însemnând depravare totală. Asta înseamnă că omul în natura sa pe care noi avem, noi nu avem nimic bun. Totul ce noi avem este prin harul lui Dumnezeu și noi nu putem să ajungem la mântuire sau la justificare, că despre asta s-a vorbit în ultimile săptămâni care le-am avut din studiul cărții Roman. Totul este numai prin Hristos și noi în natura noastră nu avem absolut nimic, pentru că în momentul căderii omului în păcat, natura aceasta a fost pur și simplu depravată. Asta este primul punct. Al doilea, unconditional election. Asta înseamnă un fel de, am fost gândit, predestinare. Nu depinde nici de tine, nici de mine dacă vrei să fii mântuit sau nu vrei să fii mântuit, ci Dumnezeu, în alte cuvinte, o rânduit pe unii care, înainte de întemerea lumii, care sunt pentru mântuire și alții au fost rânduiți de Dumnezeu ca să meargă în iad. Da? Adică nu depinde de noi. Al treilea îi leul, limited atonement. Limited atonement înseamnă o jertfă a lui Hristos care a fost numai pentru o anumită categorie de oameni, nu pentru toți oamenii, ci în alte cuvinte pentru elita eliților. Da? Pentru o categorie de oameni jertfa lui Hristos a fost, dar pentru ceilalți nu. Și ei spun cu următorul concepție, pentru că dacă jertfa lui Iisus Hristos ar fi fost pentru toți oamenii și unii oameni, deja cum am amintit fratele Filip, nu vor fi mântuiți, înseamnă, după gândirea lor, că de fapt jertfa lui Iisus Hristos nu a avut puterea absolută, că dacă ar fi avut puterea absolută, ar fi mântuit pe toți oamenii. De aceea ei se limitează la următorul aspect, Hristos nu a murit pentru toți oamenii, ci a murit numai pentru cei aleși. Al patrulea din litera, IU, irresistible grace. Irresistible grace, adică în momentul în care Hristos, pe cel care a fost înainte de întemerirea lumii, scris pentru mântuire, vine vremea de cercetare prin Duhul Sfânt, omul nu se poate împotrivi. În alte cuvinte, fie că eu, din mintea mea, aș vrea să mă duc pe o cale greșită, nu, Domnul mă obligă să mă duc pe calea aia, irresistible, da, nu mă pot eu, nu am voința mea, și un om, chiar dacă ar vrea să ajungă în cer, el nu poate, pentru că Dumnezeu l-a predestinat pentru iad. Deci nu se poate opune, ăsta este. Și al cincelea este perseverance of the saint, adică perseverența sfinților. În alte cuvinte, dacă Dumnezeu l-a chemat pe cineva ca să facă parte și a fost predestinat înainte de întemeierea lumii ca să intre în împărăția lui Dumnezeu, omul acela nu își poate pierde mântuirea. Deci numai să gândim puțin. Omul acela nu își poate pierde mântuirea, iar dacă cumva, ne gândim acum numai scurt ca o ilustrație, ca să fie înțeles mai practic, cineva, de exemplu, s-a născut din nou, da? Vezi roade în viața lui, poate chiar botezat cu Duhul Sfânt, a încheiat legământ în apă, merge 10-20 de ani. Dacă mâine pui mâine omul acela cade în păcat, nu mai vine la biserică, se îndepărtează cu totul de Dumnezeu, pentru ei faptul că a căzut în păcat îi dovadă că omul acela niciodată nu a fost mântuit, în alte cuvinte, nu a fost predestinat pentru cer și de fapt tu nu știi niciodată dacă ești mântuit, nu ești mântuit, ci numai la sfârșitul vieții. Da? Deci asta înseamnă gândirea lor. Bun. Sper să nu fi fost prea complicat, aceste le vom relua așa mai încetuc după aia în timpul mesajului. Dar acum, pentru început, voi pune câteva întrebări, nu sunt întrebări capcane, ci întrebări în care vă rog vom căuta să colaborăm și versetele apoi când se vor pune, orică un da, cu un amin, cu o ridicare de mână, ca să vedem cum stăm, da? Prima întrebare. Iarăși, deci nu sunt întrebări capcane. Credem că Dumnezeu este atotputernic? Amin. Deci credem. Bun. A doua întrebare. Jertfa lui Iisus Hristos este suficientă pentru ca omenirea să fie salvată? Amin. Bun. A treia întrebare. Hristos a murit pentru toți oamenii? Vedeți, deja aici puțin, dacă ar fi un calvinist, aici deja poate n-ar ridica mâna să n-ar fi zis amin, pentru că deja aici puțin se întărâtă duhurile, da? Și voi intra puțin mai apoi. Bun, noi credem, Doamne ajută-ne. Ia apoi a patra, dacă acum numai puțin să recapitulăm, ca să ne dăm seama, pentru că tot s-a vorbit de justificare, de îndreptățire, de a fi socotit neprihănit. Recapitulăm cele trei întrebări. Deci dacă noi credem că Dumnezeu este atotputernic, da? Că jertfa lui Hristos este suficientă și că El a murit pentru toți oamenii, întrebarea îi. De ce nu toți oamenii vor fi mântuiți? De ce nu vor fi toți oamenii mântuiți? Aici puțin e dilema aceea între cei care cred că jertfa lui Iisus Hristos a fost pentru toți oamenii și pentru cei care nu cred. Pentru că faptul că jertfa lui Iisus Hristos o considerăm și noi suficientă și ei suficientă, este următoarea problemă sau dilemă. Ei faptul că zic că, calviniștii, ca să fiu mai specific, că jertfa lui Hristos este suficientă, dar pentru că anumiți oameni nu vor fi mântuiți, din pricina că Dumnezeu deja i-a predestinat ca să nu aibă niciodată, de aceea Hristos nu a murit pentru ei, ci a murit numai pentru o clasă specială de oameni. De ce? Că dacă ar fi murit, asta acum spun totul în paranteză cu dacă, ca să se înțeleagă când este ceva real sau în paranteză, da? Dacă Hristos, după părerea lor, ar fi murit pentru toți și omul alege să nu creadă în jertfa lui Hristos, înseamnă, din punctul lor de vedere, că jertfa lui Hristos n-a fost îndeajuns suficient ca să mântuiască pe toți oamenii. Sper că să fi fost clar în înțeles. Că ei spun în felul următor, datorită faptului că jertfa lui Hristos este suficientă, nu se poate să se fie oferit tuturor oamenilor, că altfel unii ar fi refuzat și prin asta oarecum ar degradat în sine jertfa lui Hristos, măcar că este exact invers. De ce? Este invers pentru că vom vedea imediat că Dumnezeu a lăsat omului liberia alegere. Dumnezeu a lăsat omului liberia alegere. Și acum vrem ușor, ușor să ne uităm la câteva puncte. Acum intrăm în colaborare, frate Iosef, primul verset, Ioan capitolul 6 cu versetul 44. Și începem de la primul gând și le vom lua așa treptat ca să înțelegem toate aceste puncte și cum de fapt Biblia le descrie. Și să le citim, nimeni nu poate veni la mine dacă nu-l atrage Tatăl care m-a trimis și eu îl voi învia în ziua de apoi. Lasă-l, te rog, da? Trebuie să înțelegem că multe versete care poate acum le voi aminti și nu se amintesc aici de prima dată, cum am spus în multe dialoguri și discursuri, cam aceeași versete se repetă și nu e ceva nou, da? Aceleași versete sunt interpretate de unii într-un fel, de alții într-altfel, da? Aici spun, nimeni nu poate veni la mine dacă nu-l atrage Tatăl. Cei care cred în mișcarea aceasta a calviniștilor, este următoarea afirmație. Că Dumnezeu atrage, dar atrage numai pe o categorie de oameni, nu-i atrage pe toți. Însă aici cuvântul pe care îi chei este, zice, dacă nu-l atrage la mine, care m-a trimis și eu îl voi învia în ziua de apoi. Deci primul aspect care să-l avem în minte și vom trece așa parcurs, este că inițiativa nu o ia omul, ci o ia Dumnezeu. Amin. Este un aspect care și el îl cred, și noi îl credem la fel. Adică inițiativa nu pornește de la noi oameni, ci pornește de la Dumnezeu. Din ce pricină? Pentru că noi cu natura noastră cu care ne-am născut, noi nu avem tendința sau gândirea spre mântuire. Noi din contră, noi avem gândirea spre răzvrătire, spre încăpățânare, spre păcat. De aceea ce o trebuie să se întâmple? Să vină Dumnezeu care să facă primul pas, da? Mergem mai departe. 1 Ioan capitolul 2 cu versetul 2. Și acum vom căuta să răspundem la întrebarea dacă este așa limited atonement, și anume dacă Hristos a murit numai pentru o categorie de oameni sau dacă a murit pentru toți. 1 Ioan capitolul 2 cu versetul 2. El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre, da? Sühneopfer pe germană. Și acum să fim atenți, și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi. Întregii lumi. Deci iată că aici specifică, jertfa aceasta de ispășire a fost nu doar pentru păcatele unor categorii de oameni, ci a fost pentru păcatele întregii omeniri. Pentru întregi omeniri. Și vom vedea pe parcurs de ce unii nu beneficiază de iertare, da? Ioan 12 cu versetul 32. La întrebarea. Eu acum le trec puțin mai fugitiv, imediat vom intra mai în detaliu, da? Dumnezeu cheamă pe toți oamenii sau numai pe câțiva? Și după ce voi fi înălțat de pe pământ, voi atrage la mine pe toți oamenii, nu? Parcă când citim deja versetele acestea, poate la nivelul minții unora apare așa o confuzie, nu? Pe o parte am citit din 1 Ioan capitolul 2 cu versetul 2, nu? Că păcatele, că ispășirea s-a făcut pentru păcatele întregii omeniri. Aici spune că după ce voi fi înălțat de pe pământ, voi atrage la mine pe toți oamenii. Păi acum întrebarea este, de ce nu toți oamenii sunt mântuiți? Haideți să mergem mai departe, pentru că ușor acum o să se clarifice. Roman capitolul 11 cu versetul 32. Fiindcă Dumnezeu a închis pe toți oamenii neascultare cu un scop, ca să aibă îndurare de exclusiviști, nu? Nu, ca să aibă îndurare de toți. De aceea, frași și surori și tineri dragi, când vorbim despre jertfa lui Hristos, despre jertfa de ispășire, nu ne limităm doar la o categorie de oameni, și acum intrăm puțin mai adânc. De ce? Dumnezeu pe toți i-a închis sub această gândire de neascultare, da? De ce? Ca să aibă milă față de toți oamenii. Pentru că neascultător, cum am spus de la început, din firea noastră noi am moștenit neascultarea, dar pentru ca Dumnezeu să aibă milă față de toți. Deci vedem puțin că tot se repetă cuvântul acesta, ispășire pentru toată lumea. Voi atrage la mine pe toți, să aibă milă față de toți. Iarăși mă repet, de ce atunci nu toți vor fi mântuiți? Și acum mergem la unul din versetele din Matei, capitolul 26, cu versetul 28. Este vorba aici despre cina cea de taină și vorbește despre sângele său. Căci acesta este sângele meu, și acum să fim foarte atenți, da? Sângele legământului celui nou care se varsă pentru... Nu mai scrie că pentru toți. De ce? Deci se varsă pentru mulți spre iertarea păcatelor. Și indiciul este următorul. Posibilitatea de a fi mântuit, de a fi justificat, de a fi îndreptățit, de a alcătui trupul lui Hristos, de a ajunge un copil al lui Dumnezeu, este posibil pentru toată omenirea. Pentru toată omenirea. Numai din pricina că Dumnezeu, în suveranitatea Lui și totodată în dragostea Lui, a lăsat omului liberia alegere, unii aleg să creadă și beneficiază de iertarea păcatelor, cum zice aici, care se varsă pentru mulți spre iertarea păcatelor, iar o altă categorie de oameni, care tot la fel ar fi putut să beneficieze de iertarea păcatelor, pur și simplu nu acceptă și ei nu vor beneficia de iertarea păcatelor, ci în ziua judecății le va sluji ca mărturie. Nu spre mântuire, ci ca mărturie. Asta este diferența despre care vorbește aici Scriptura, da? Și mai sunt și altele versetele, dacă vrem să ne uităm și în Efeseni, capitolul 2, cu versetul 13. Dar acum în Hristos Iisus, voi care odinioară erați depărtați, ați fost apropiați prin sângele lui Iisus Hristos. Și acum vreau să spun părerea mea personală pe care o am vis-a-vis de acest verset, pentru că unii se zbat în felul următor, bun. Ce se referă aici cu privire la acest cuvânt? Au fost apropiați. Tineri, dragi, în momentul în care, așa cum am spus de la început, nu noi luăm inițiativa pentru că omul în sine nu poate să o ia, ci o ia Dumnezeu. Și în momentul în care s-a împlinit și Domnul Iisus Hristos pe lemnul crucii a spus, s-a isprăvit, de fapt s-a întâmplat următorul fenomen. Ceea ce era cu neputință, pentru că spune că în vremurile mai de dinainte a trecut cu vedere peste păcatele lor. Păcatele din vechime n-au fost rezolvate. Dar în momentul în care Hristos a dat viața, 100% om și 100% Dumnezeu, s-a întâmplat următorul fenomen. A fost realizat posibilitatea îndreptățirii, posibilitatea. A fost făcut posibil ca noi să fim născuți din nou, a fost posibil ca noi să căpătăm moștenirea, a fost posibil numai prin jertfa lui Hristos, dar apropierea aceasta nu înseamnă totodată alcătuirea în sine. E o mare diferență. Apropierea înseamnă că tu ai fost apropiat, dar poți și să te întorci înapoi. Poți și să respingi. Deci apropierea în sine nu înseamnă alcătuirea în sine, ci apropierea înseamnă crearea posibilității. Crearea posibilității. Și apoi lucrează cu voința omului dacă omul acceptă sau nu acceptă. Și acum vrem să ne uităm la aspectul acesta și anume libertatea omului de a alege. Luca capitolul 7 cu versetul 30, dacă ne uităm. Dar farisei și învățătorii legii au zădărnicit planul lui Dumnezeu pentru ei, neprimind botezul lui Ioan. Cuvântul aici, zădărnicit, înseamnă și în alte cuvinte, a anulat sau a ignorat planul lui Dumnezeu. Ei au ignorat planul lui Dumnezeu și acum să ne întrebăm ce fel de plan ar fi avut, nu? Dacă am crede în aspectul acesta că dacă Dumnezeu a predestinat și omul nu se poate opune, pentru cum am spus la început, era unul din punctele, da, că nu poate să reziste, ei n-ar fi avut opțiunea aceasta să se împotrivească, să nu primească planul lui Dumnezeu, ci ar fi trebuit să-l primească. Dar aici ne dă indiciu și anume că ei n-au primit, au avut alegerea să nu primească un plan al lui Dumnezeu. De ce? Că Dumnezeu nu forțează pe om. Dumnezeu nu forțează pe om, ci lucrează și harul lui Dumnezeu și ceea ce el a făcut, dar și voința umană. Și acum aș vrea să citesc un verset, că aici poate cel puțin e una dintre mari frământări care se spun, și anume din Efeseni capitolul 2 cu versetul 8. Zice, căci prin har ați fost mântuiți prin credință și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Calviniștii gândesc în felul următor. Primul punct care l-am amintit, total depravity, da? Depravare totală, omul în sine nu poate face absolut nimic ca să ajungă în starea de justificare sau să fie mântuit. Da? Și noi credem că Hristos a plătit totul și nu putem adăuga nimic la jertfa lui, amin. Dar diferența este următoarea, da? Lasă versetul. Zice, prin har ați fost mântuiți. Adică, cum am citit, Dumnezeu este Cel care ia inițiativa, a întocmit un plan. Harul acesta care se arată și spune cuvântul lui Dumnezeu, numai puțin, lasă-l eu, citesc acum, ca o paranteză, dacă vreți voi deschideți Biblie, din Ioan capitolul 1 cu versetul 9. Zice, lumina aceasta era adevărata lumină, care luminează pe orice om venit în lume, pe orice om venit în lume. Nu doar o parte a omenirii, orice om venit din lume. Bun. Și calviniștii își spun în felul următor. Este harul lui Dumnezeu, credința în sine tot vine de la Dumnezeu și apoi și alegerea de a crede în jertfa lui Hristos nu este ceva determinat de om. Adică eu nu mă pot opune, dacă mi s-o dat să cred, voi crede și dacă nu mi s-o dat să cred, nu voi crede. Și dacă mă pun cu capul în jos și mă învârt în jurul pământului, orice aș face, eu nu pot să ajung pentru că nu mi s-o dat abilitatea de a alege. E așa spun. De ce? Pentru că ei consideră că dacă eu pot să aleg ceva pozitiv, înseamnă că de fapt omul nu este total depravat, ci ar fi un sâmbur de bine în noi. Și acum puțin vrem să o depistăm ca să înțelegem, da? Credința în sine nu este un act de faptă, ia? Pentru că următorul cuvânt zice aici, zice prin credință și aceasta, Aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Și să ne imaginăm simplu în următorul aspect. Noi ca oameni suntem în întuneric, ne naștem pe pământul acesta, nu cu îndreptare spre Dumnezeu. Și Dumnezeu face următorul lucru. A alcătuit un plan, ni se pune în față, așa cum de multe ori Ionica amintește aici, harul că Domnul ne-a mântuit, da? Planul care a fost întocmit, apoi planul de a-l înțelege și apoi și planul de a-l crede, harul acesta, da? Bun, ni se pune în față jertfa lui Hristos. Ni se pune în față realitatea cine suntem noi, că fără de Hristos nu putem să fim mântuiți și toate lucrurile acestea Duhul Sfânt le face. Nu le provoacem noi, nu din natura noastră am avea noi asta, bun? Și totul asta o face harul lui Dumnezeu. Și în momentul în care la nivelul minții noi conștientizăm, aici este marea diferență. Ei zic, calviniștii, că alegerea apoi de a crede, da? Nu este ceva ce noi avem în noi, ci este tot dat numai unor oameni specifici și nu tuturor. Și noi vedem că e diferit, cel puțin eu personal, da? Poate aici sunt calviniști, la sfârșit mai putem discuta, cum a zis și fratele Filip, duminică la ucenicizare. Tineri, dați, eu înțeleg în felul următor. Alegerea de a primi sau de a respinge o lăsată Dumnezeu în om. De aceea jertfa lui Hristos, chiar dacă unii oameni nu o aleg, tot rămâne suficientă. Asta nu înseamnă că dacă o categorie de oameni alege să nu creadă în jertfa lui Hristos, că oarecum își pierde din valoare. Nu își pierde din valoare. Și din contră, Dumnezeu rămâne și suveran, dar arată că de fapt nu-L obligă pe oameni. De ce? Dumnezeu ar fi putut să ne creeze ca niște roboți, care să nu avem libere alegere pentru Dumnezeu sau pentru celălalt, da? Dar Dumnezeu a lăsat și harul, adică jertfa lui Hristos, apoi credința care vine de la El, dar după se întâmplă următorul lucru. Totul acesta se pune în fața ochilor tăi și după noi avem opțiunea ori să o primim, ori să o respingem. Și vreau să dau un verset care deja s-a amintit ca să-l înțelegem, că Dumnezeu nu obligă. Fapte Apostolului, capitolul 13, de la versetul 45. Iudeii, când au văzut noroadele, s-au umplut de pismă sau de invidie, vorbeau împotriva celor spuse de Pavel și îl batjocoriau. Dar Pavel și Barnaba le-au zis cu îndrăzneală cuvântul lui Dumnezeu. Și acum să fim foarte atenți, da? Pentru că aici e cuvântul care de multe ori folosesc exact în direcția aceea, zivând ausavel sau trebuia, a fost predestinat. Deci cuvântul lui Dumnezeu trebuia vestit mai înainte vouă, cui vouă? Evreilor, da? Dar fiindcă voi nu-l primiți, și acum asta e cuvântul, singuri vă judecați nevrednici de viața veșnică, iată că ne întoarcem spre neamuri. Vedem aici că Dumnezeu a avut un plan cu evrei. A avut un plan. Nu putem vorbi că Dumnezeu a predestinat căderea evreilor și apoi ca să vină neamul. Nu, a fost un plan care a fost rânduiți ei. Dar ei singuri s-au făcut nevrednici de chemarea aceasta și pur și simplu au respins și mergem mai departe. Iată că ne întoarcem spre neamuri, căci așa ne-a poruncit Domnul. Te-am pus să fii lumina neamurilor ca să duci mântuire până la marginea pământului. Neamurii se bucurau când au auzit lucrul acesta și preamăreau cuvântul Domnului. Și toți cei ce erau rânduiți să capete viața veșnică au crezut. Din nou apare aici cuvântul cei ce erau rânduiți. Și unul se plafonează în felul următor. Păi bun, păi dacă erau rânduiți, păi indiferent ce ar fi făcut dânsii, n-ar fi putut să respingă ce a fost. Nu, pentru că citim în context. Cum au avut posibilitatea cei care au fost rânduiți mai de dinainte, pentru că mântuirea vine de la evrei, să întoarcă spatele și să respingă, tot la fel au avut posibilitatea neamurile ori să primească, ori să respingă. Deci sper să înțelegem aici diferența aceasta. Dumnezeu nu a obligat nici pe evrei ca să nu creadă, cum nu a obligat nici pe neamuri ca să creadă, ci este Dumnezeu care a lăsat libere alegere și Domnul să ne binecuvânteze. Amin. Și acum ne uităm la câteva aspecte, da? În 1 Petru, capitolul 1, cu versetul 2, spune cuvântul lui Dumnezeu despre un cuvânt care noi de multe ori îl știm, se trage din greacă, și anume prognosis. Mulțumesc! După știința mai de dinainte a lui Dumnezeu, Tatăl, prin sfințirea lucrarea de Duhul spre ascultare și stropirea cu sângele lui Iisus Hristos. Bun. Cuvântul aici acesta, după știința mai de dinainte, toți cred că am auzit vreodată aine prognoze, da? Care se împarte în două termeni, și anume pro, înainte, și gnosis, știință. Și aici vorbește despre o preștiință a lui Dumnezeu, adică a ști un lucru înainte ca să se împlinească, da? Și acum vom citi din Roman câteva versete ca să depistăm puțin cum se leagă aspectul acesta preștiinței lui Dumnezeu și o prealegere, că în alte cuvinte predestinare nu înseamnă decât o alegere care a fost făcută înainte și îl duce pe un om la oarecare destinație. Roman capitolul 8 cu versetul 29. Bun, și citim. Căci pe acei pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a cunoscut mai de dinainte, da? Prognosis, spune aici cuvântul. O știut. Aici, înainte ca să citesc mai departe, se poate împărți în două aspecte. Unu, i-a cunoscut în ce sens? A văzut viitorul Dumnezeu și eu cred că Dumnezeu cunoaște și viitorul, dar imediat voi intra într-un detaliu mai profund. Este cunoașterea aceasta care îi vorbește că cei care îl iubesc pe Dumnezeu sunt cunoscuți de Dumnezeu și imediat dau versetul, da? Dar citim mai departe, zice, i-a hotărât, și aici este cuvântul în original, i-a predestinat, da? I-a predestinat și anume pro-horizo, pro a fi înainte și horizo a alege. I-a ales mai de dinainte ca să fie asemenea chipului fiului său, pentru ca el să fie cel din tâi născut dintre mai mulți frați. Și acum ne uităm, 1 Corinteni, capitolul 8, cu versetul 3, vis-a-vis de preștiința și prealegerea lui Dumnezeu, adică înainte de timp. 1 Corinteni 8, cu 3. Dar dacă iubește cineva pe Dumnezeu, este cunoscut de Dumnezeu. Și acum iarăși vom căuta să tălmăcim mult mai simplu, da? Frați și surori, eu cred în preștiința lui Dumnezeu. Ce înseamnă lucrul acesta? Dumnezeu a știut toate lucrurile, toate derularea istoriei până în vremea de acum, El tot a știut. Dar El n-a predestinat toate detaliile, El n-a predestinat căderea omului. Pentru că s-ar naște, și nu intru prea mult în detalii, asta putem, dacă vreți, să o facem duminică la ucenicizare, dacă totul a fost predestinat de Dumnezeu, apoi multe întrebări ni s-ar naște și vis-a-vis de Satana, vis-a-vis de tot felul de lucruri care se întâmplă pe pământul acesta, dacă Dumnezeu așa le-a predestinat și tu n-ai nicio alegere în a face în viața ta. Și ne gândim în felul următor. Pentru că întâi o spus, pe acei care i-a cunoscut mai de dinainte, ce înseamnă că i-a cunoscut? Pe pământ se poate întâmpla în felul următor. Unii care îl iubesc pe Dumnezeu și spune, ei sunt cunoscuți de Dumnezeu. Și sunt cei care nu-L iubesc pe Dumnezeu și am putea să tragem ca analogii și șlusfărul că nu sunt cunoscuți de Dumnezeu. Pentru că cunoașterea întotdeauna implică relația. Dacă ne aducem aminte și în Vechiul Testament când vorbește că un bărbat a cunoscut nevasta sa, întotdeauna mergea mână în mână cu o relație. Pă tot la fel spune și aici, iubirea, relația aceasta între om și Dumnezeu îl duce, cunoașterea aceasta îl duce la o relație spirituală. Și în alte cuvinte, cum imaginez eu? Dumnezeu, înainte de întemeierea lumii, pentru că am stabilit deja câteva lucruri, și anume că jertfa lui Hristos este pentru toți oamenii, El în preștiința Lui a văzut deja cine va alege și cine nu va alege. Cine va răspunde pozitiv și cine nu va răspunde pozitiv. Și acum calviniștii aici iară se zbată de următorul lucru, și anume, păi dacă Dumnezeu nu m-a bazat pe alegerea mea, înseamnă că noi de fapt legăm pe Dumnezeu de noi și El de fapt nu mai este cauzat, ci El a reacționat. Nu e adevărat. De ce? Pentru că Dumnezeu este și Alfa și Omega, și începutul și sfârșitul. Și iarăși cât mai simplu vreau să fiu, e o tematică mai grea, sper să fie înțeles, în următorul lucru. Dumnezeu a știut mai de dinainte. A pregătit planul acesta de jertfă a lui Hristos, și El a văzut în momentul în care se va face chemarea universală. Toți sunt chemați, da? Jertfa lui Hristos ar fi putut să fie pozitivă pentru toți, dar El a văzut cine îl va iubi și cine nu îl va iubi. Și pe baza preștiinței Lui, că a văzut că unii vor alege să creadă, deja înainte de întemeierea lumii, și acum intrăm la câteva versete care sunt, i-a și scris în cartea vieții. Nu că i-a predestinat fără ca să aibă ei o alegere, nu. El în atotștiința lui a văzut că în momentul în care se va face chemarea tuturor oamenilor, câte miliarde de oameni ar fi fost, el deja a văzut, Domnul a cauzat, el este originea, el a făcut primul pas, dar în preștiința lui a știut, ăsta va alege, ăsta nu va alege, ăsta mă va iubi, ăsta nu mă va iubi. Și de aceea spune că pe cei care îl iubesc, i-a cunoscut mai de dinainte și i-a și scris în cartea vieții. Asta nu înseamnă că dacă Dumnezeu i-a scris în cartea vieții, că ceilalți n-ar fi putut să ajungă, nu. Ci ca și cum, dau acum un exemplu mai firesc, da? E ca și cum mergi la o activitate de sport și totul e deja plătit, s-o plătit cu bani mulți și tu deja știi că o să iese scorul 3-2, da? Cam așa este. Dumnezeu a știut, dar se întâlnește deja. El toate aceste lucruri le știe și baza pe preștiința lui Dumnezeu. El a ales lucrurile așa să fie. Dacă mai ne uităm și în 1 Corinteni, acum vis-a-vis merg mai departe cu gândul și anume că este următorul gând care l-am amintit, al cincelea de perseverența sfinților, da? Că dacă odată ai fost mântuit, indiferent ce faci, tu nu mai poți să-ți pierzi mântuirea. Am vrea să ne uităm dacă rămâne sau nu rămâne, da? 1 Corinteni, capitolul 15, cu versetul 1. Vă fac cunoscut, fraților, Evanghelia pe care v-am propovăduit-o, pe care ați primit-o, în care ați rămas, da? Nu mă scurt ca o paranteză ca să nu-mi scape, vorbește acolo și despre viță și despre mlădiță, în aspectul acela în care spune că tatele este vierul și mlădița care este în viță. Și mulți acolo se zbat că nu, că de fapt nu-i în Hristos și nu-i încă mântuit. Eu cred că Biblia e foarte clar. Aici spune în care ați rămas. Ei sunt angrenați deja în Evanghelie. Ei sunt angrenați deja în Hristos. Mlădița care este în viță deja, zice, dacă nu aduce rod, o taie. Și aici uitați ce spune mai departe, versetul 2. Și prin care sunteți mântuiți, dacă o țineți așa după cum v-am propovăduit, altfel degeaba ați crezut. Adică arată posibilitatea căderii, posibilitatea alegerii noastre, posibilitatea de a rămâne sau de a nu rămâne în voia lui Dumnezeu și în planul său. Da? De aceea vreau să mă întorc acum înapoi. Sper să nu fi fost prea mult inhalt acum cu ce am vorbit, dar vreau să ne întoarcem puțin ca să ne uităm la ceea ce am citit și anume din Romani, capitolul 9, pentru că a fost de citit până acum, și anume următorul aspect. Că aici apar niște greutăți pentru noi ca să le înțelegem, da? Iarăși mă repet, nu am concepția că voi convinge pe tot și nici nu asta mi este scopul. Vorbeam cu fratele Avram pe bancă. Asta nu înseamnă că între cei care au gândirea de predestinare sau nu de predestinare, că trebuie să fie dușmănie sau nu știu ce, ci să ne ajute Domnul să ne luptăm pentru împărăția Lui. Amin. Iar dacă unele lucruri care sunt eronate și încă nu potrivesc cu voia Lui Dumnezeu, să ne lumineze El pe toți. Amin. În Romani, capitolul 9, merge mai departe. De unde am citit de la început și aici vom căuta așa treptat și mă apropiu apoi după aia de încheiere. Să ne uităm. Ca apare, am spun noi câteva probleme, măcar că nu cred că sunt probleme. Zice despre Esau și despre Iacov, da? Am căutat tot acum să spun despre preștiința lui Dumnezeu, nu de predestinarea, dar acum apare, am spun noi, o dilemă, nu? Căci cu toate că cei doi gemeni, da? Esau și Iacov, nu se născuseră încă, da? Și nu făcuseră nici bine, nici rău ca să rămână în picioare hotărârea mai de dinainte a lui Dumnezeu. Deci hotărârea a fost luată înainte. Prin care se făcea o alegere nu prin fapte, ci prin cel ce cheamă. Și a spus, cel mai mare va fi robul celui mai mic. Și versetele acestea din capitolul 9 cam sunt fundamentul și baza celor care zic, bă, aici și dacă ești un, poți să driblezi bine, nu poți să treci peste versetele așa și să spui că nu-i vorba aici de predestinare, da? În textul acesta, tineri, da, cel puțin părerea mea personală, că nu vorbește despre mântuire. E o mare diferență. Și putem apoi și în duminică să cercetăm mai mult. Eu nu consider că vorbește în textul acesta din Roman 9 despre mântuire, că uitați ce spune mai departe. Zice, cel mai mare va fi robul celui mai mic sau va sluji. Și acum uitați ce întreabă aici. Deci ce vom zice? Nu cumva este nedreptate în Dumnezeu? Nu, ni se naște următoarea întrebare. Doamne, oare așa firește din punctul nostru? Nu-i prea drept, nu? Adică pe Saul îl răști, pe Iacov îl iubești, ăștia n-au făcut nici bine, nici rău, înainte ca să se fi născut, nu-i drept, am spune noi. Și noi de multe ori arătăm cu degetul spre Esau că nu-i drept, nu? Că cum să-l urăști pe Esau? Dar întrebarea sună în felul următor. Că l-a iubit pe Iacov, era drept? Și Esau a făcut multe boacăne, în alte cuvinte, dar și Iacov a fost un înșelător. N-a meritat nici Iacov, tinerilași, nici Iacov. Și aici ați căutat cât mai simplu să-l tălmăcesc pentru noi, da? Eu nu consider că aici este vorba despre mântuire, ci arătarea suverană a lui Dumnezeu în ce privește planul ca să intrăm vreodată în o alegere sfântă care Domnul a făcut-o, și anume, omenește vorbind, cel care trebuia să fie descendent și să aibă drept la dreptul întâi născut era Esau, nu Iacov. Și aici Domnul le dă lucrurile, am spune noi, pământește peste cap, da? Spune, nu Esau, ci Iacov. Și apoi avem izraeliții, da? Și ei după aceea se țineau foarte tare, cum au spus deja și fratele Filip, că și în vechime ziceau templul Domnului, templul Domnului, în Noul Testament, că noi suntem fiii lui Avram, și se țineau oarecum de aspectul acesta descendenței și apoi la sfârșit, din nou oarecum Dumnezeu răstoarnă unele lucruri. De ce? Pentru că spune cu versetul 24 așa, astfel, El ne-a chemat nu numai dintre iudei, ci și dintre neamuri. Păi dintr-o dată iarăși se răstoarnă. Adică nu doar pe Iacov, pentru de ce spune mai departe, după cum zice în Osea, voi numi popor al meu pe cel ce nu era popor al meu și prea iubită pe cea care nu era prea iubită. Aici, de fapt, Dumnezeu arată că nu merge după logica umană. Și mântuirea care este oferită nu prin oarecare descendență de sânge, nu că ești evreu, ești automat, nu faptul că ai fost din neamuri, nu mai ai drept. De ce? Pentru că cei care erau fără de drept de cetățenie, străini de făgăduințele, legămintele și fără de Hristos în lume, eram noi neamurile. Eram noi neamurile. Și Dumnezeu aici arată de fapt că prin trunul, acest trup care este Iisus Hristos, unde spune și în Efeseni, dacă vreți să citim, cu capitolul 2, zice în felul următor, cu versetul 14. Căci El este pacea noastră care din doi a făcut unul și a surpat zidul de la mijloc care i-a despărțit și în trupul lui a înlăturat vrăjmășia dintre ei, dintre cine? Dintre evrei și dintre neamuri. Zice, legea poruncilor în odinioze ca să facă pe cei doi să fie în el însuși un singur om nou, făcând astfel pace și a împăcat pe cei doi cu Dumnezeu într-un singur trup, într-un singur trup. Adică nu deține nici de o descendență biologică, nici de voia omului, ci ține de Dumnezeu care are milă. Și acum noi am putea să spunem, pe bun, înseamnă că sunt excluviși. Nu sunt. Că am citit numai odinioară, Dumnezeu pe toți ne-au acoperit sub neascultare ca să aibă milă de toți. Dumnezeu pe toți ne cheamă la mântuire, că evreu, că neam, că român, că nu știu ce denominație, de ce? Pentru că Dumnezeu are îndurare și milă față de toți, binecuvântat să fie El. De aceea aici vorbește despre aceasta și spune că nu mai este, dacă citim pași înapoi și în Roman și în Coloseni, mai spune versetele acestea, că apoi nu mai este nici iudeu, nu mai este nici grec, capitolul 10 din Roman cu versetul 12, în adevăr, nu este nicio deosebire între iudei și greci, că toți au același Domn care este bogat în îndurare pentru toți cei ce îl cheamă. Adică nu mai putem vorbi, pentru că aici iară să-ți bată puțin gândurile. Unii au concepția următoare, da? Eu cel puțin nu sunt de părere, dar vig exact, fiecare are drept să judece. Unii consideră că va fi un fel de mântuire 1.0, mântuire 2.0, mântuire 3.0, ăștia care acum în timpul de har sunt evrei, alcătuiesc și biserica, va fi după aia la un moment dat răpirea, ăia sunt mântuire 1.0. După aia mai o să fie ceva special cu evrei și cu Israel, ea vor fi mântuire 2.0, mai există după mântuire 3.0 cu cei din Vechiul Testament și mai încă mântuire 4.0, care vor fi a care vor fi martirizați în timpul necazului celui mare, nu? Cam așa circulă ideea multora. Biblia arată că într-un singur trup a împăcat și pe unul și pe altul. Și înțelegerea mea este următoarea: în afară de jertfa lui Hristos și credința în jertfa lui Hristos, nu este mântuire. Nu este mântuire. Și ne alcătuim nu două, trei sau patru trupuri ca să fie punct eins, punct sai, punct drai, ci este un singur trup prin care noi suntem înfrățiți și în care alcătuim. Și aceasta este numai în Hristos, fie român, fie neam, fie evreu. Dar cum o amintit deja fratele Filip, cel puțin, așa cum scrie aici în Romani, despre starea aceasta, și anume alunecarea Israelul, bineînțeles, Israelul pământesc, nu zice cu versetul 12 din capitolul 11. Dacă deci alunecarea lor a fost o bogăție pentru lume și paguba lor a fost o bogăție pentru neamuri, ce va fi plinătatea întoarcerii lor? Și versetul 15. Căci dacă lepădarea lor a adus împăcarea lumii, ce va fi primirea lor din nou decât viața din morți? În alte cuvinte, ce s-a întâmplat? Mai întâi trebuia să fie investit evreilor, lui Israel, care singuri s-au făcut nevrednici de chemarea aceasta, și acum vedem că la ora actuală, în mare parte, nu evreii se mântuiesc, dar în istoria omenirii, așa consider, cum este și scris în Biblie, că va contribui anumite situații care Domnul le va lăsa pe acest pământ, fie că războaie, fie alte lucruri care vor veni, care vor contribui ca Israel să se trezească din starea aceasta de amorțeală în care sunt acum unii căzuți, spune în Roman 11 cu versetul 25, o parte din Israel, da, a căzut într-o împietrire care va ținea până va intra numărul deplin al neamurilor. Și apoi avem numărul deplin și a neamurilor, avem apoi și numărul deplin a evreilor, care toți împreună alcătuiesc un singur trup. Nu unul alcătuiește un trup și altul alcătuiește un alt trup. Nu, toți care alcătuim trupul lui Hristos. Da? Și acum mă reîntorc, ca să nu poposesc, și imediat închei. Dacă ne uităm aici vis-a-vis de, mai amintește acum și despre Faraon, și la fel aici, să ne uităm că de fapt nu a fost predestinat nici Faraon și nici vasele acestea de cinste sau de mânie, și cu gândul acesta apoi închei. Haideți să ne uităm puțin la exemplu acesta lui Faraon, pentru că spune așa: fiindcă Scriptura zice lui Faraon, te-am ridicat în adinț ca să-mi arăt în tine puterea mea și pentru ca numele meu să fie vestit în tot pământul. Întrebarea îi: cum a fost exact ordinea? I-a împietrit Dumnezeu inima lui Faraon fără ca să aibă el șansă la repel sau să se schimbe? Nu! Pentru că dacă ne uităm, și dau aici numai câteva versete, în Exod 8 cu 15 și în Exod 8 cu 32, de două ori, lasă dacă vrei primul verset, zice: Faraon, văzând că are răgaz să răsufle în voie, și-a împietrit inima. De opt ori vorbește acolo în tot episodul cu Faraon și cu Moise despre împietrirea inimii lui Faraon, și de două ori vorbește, dacă vrei pune și versetul 32 în același capitol, din nou, Faraon și de data aceasta și-a împietrit inima. Întâi el benevol, în alte cuvinte, a spune și-a împietrit inima, după care Dumnezeu a pecetuit hotărârea lui, dar nu că el a împins spre hotărârea aceasta, da? Deci Faraonul a avut liberi alegeri, spune el și-a împietrit, în ebraică spune, este verbul activ, el și-a împietrit benevol. După a spune că inima s-a împietrit în pasiv, și apoi a treia oară spune, dacă chiar așa vrei Faraon, eu am împietrit-o și Dumnezeu. Da? Dar nu că a fost Faraonul predestinat, și mă mai duc mai încă la ultimul exemplu și apoi închei, și anume cu cele vase de cinste sau de ocară, pentru că mi se pare iarăși foarte important. Roman capitolul 9 cu versetul 21. Nu este olarul stăpânul pe lutul lui ca din aceeași frământătură de lut să facă un vas pentru o întrebuințare de cinste și un alt vas pentru o întrebuințare de ocară? Și ce putem spune dacă Dumnezeu, fiindcă voia să-și arată mânia și să-și descopere puterea, a suferit cu multă răbdare niște vase ale mâniei făcute pentru pieire și să-și arată bogăția slavă lui față de niște vase ale îndurării pe care le-a pregătit mai dinainte pentru slavă? Acum știți care este bătălia pentru noi? Păi înseamnă că Dumnezeu pe unii a predestinat să fie niște vase de cinste și indiferent ce vor face, ei vor deveni vase de cinste, că nu pot să aleg. Și unii care sunt predestinați să fie niște vase ale mâniei care să se ducă în pieire. Oare chiar așa să fie? Haideți să ne uităm numai câteva versete, vom căuta, pentru că Biblia se tălmăcește prin Biblie, nu prin păreri. Zice în Efeseni capitolul 2, din Efeseni, capitolul 2, cu versetul 3. Zice, între ei care eram sub stăpânirea puterii Domnului Văzduhului, zice, eram și noi toți odinioară când tream pofte, pământești, făceam voia firii, ale gândurilor noastre, și acum indici, uitați-vă. Și eram din fire ce? Copii ai mâniei. Cine sunt acestea că eram? Tineri, erau toți oamenii care s-au născut pe pământul acesta, nimeni nu s-a născut ca să fie, sau să fie din natura lui un vas de cinste. Noi toți eram fii ai mâniei.
Haideți să citim mai departe în Tit, capitolul 3, da? Pentru că iarăși acolo unde spune că nu cumva este nedreptate în Dumnezeu, da, că cum l-a urât pe Esau, ca și cum Dumnezeu este nedrept, dar nu e așa. Tit 3 cu versetul 3. Zice că și noi eram altă dată fără minte, neascultător, rătăciți, robiți de tot felul de pofte și de plăceri, trăind în răutate și plină. Și uitați acum ce zice mai departe. Și vrednici să fim urâți. Asta este starea fiecărui om care vine pe pământul acesta. Noi nu eram vrednici de iubire. Noi prin faptele noastre, prin natura noastră păcătoasă, noi n-am fi meritat niciunul dintre noi cerul. Dar numai harul lui Dumnezeu care s-a arătat față de noi și Dumnezeu din aceste vase, uitați că spune acolo, că a suferit cu multă răbdare. Pentru ce scop a suferit cu multă răbdare? 2 Petru capitolul 3 cu versetul 9. Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței lui cum cred unii, ci are o îndelungă răbdare față de cine? Pentru voi! Și dorește ca niciunul, acum să fim foarte atenți, că am citit numai odinioară, zice niște vase ale mâniei pregătite pentru pieire, da? Și am putea să-i băgăm de vinele lui Dumnezeu, pe Doamne, dacă Tu ai predestinat să meargă spre pieire, spre pieire vor merge. Dar zice aici, ca niciunul să nu piară, ci toți să vină la pocăință. Pe cine sunt ăștia toți? Nu sunt exclusiviștii. Toți Dumnezeu își dori să vină la mântuire, toți oamenii care sunt pe pământ. Și acum facem numai o scurtă tălmăcire ca să înțelegem și apoi mă duc la acele vase de cinste. Nimeni dintre noi n-am fi meritat grațierea și toți din fire am fost niște vase sau niște fii ai mâniei, da? Din firea noastră. Și Dumnezeu ar vrea să cheme pe toți oamenii să accepte și de fapt o face, numai unii nu acceptă. Dar uitați acum cu privire la cele vase de cinste, că asta nu este cea predestinat, că dacă Domnul te-a predestinat, vei deveni și dacă nu, n-ai nicio șansă. Nu. 2 Timotei, capitolul 2, cu versetul 20. Într-o casă mare nu sunt numai vase de aur și de argint, ci și de lemn și de pământ. Unele sunt pentru o întrebuințare de cinst, iar altele pentru o întrebuințare de ocară. Și acum să fim atenți la următorul cuvânt. Deci, dacă, condiționat, dacă cineva va fi curățit, nu? Nu. Dacă cineva se curăță, el să se curățe. De acesta va fi un vas de cinste, sfințit, folositor stăpânului său. Asta nu înseamnă că indiferent ce faci, cum trăiești, ce decizii faci, mai devreme sau mai târziu, dacă Domnul te-a predestinat să devii un vas de cinste, vei deveni. Nu! Este condiționat de alegerea umană. Dumnezeu din toate vasele și din toți care eram fii ai mâniei, vrednici să fim urâți, nu vrednici să fim iubiți, ar dori să facă niște vase de cinste. Numai pentru că este liberă alegere, unii vor deveni niște vase de cinste, iar alții nu vor deveni. Și închei acum la tot acesta ce s-a spus și a fost mult material, am căutat puțin mai repede să gata, îmi cer iertare, dar mai citesc ca concluzie, ca să înțelegem că de fapt pe deasupra tuturor ceea ce s-a spus și prin fratele Filip și prin mine și duminică ce se va spune fratele Strate, dacă mai are apoi un cuvânt, Roman 11 cu versetul 33 de la versetul 36, aici este concluzia. De ce? Dumnezeu este deasupra minții noastre umane. Amin. Noi de multe ori am căutat să explicăm cum exact îi, nici noi ca oameni multe lucruri nu le înțelegem. Sunt multe lucruri care chiar și din vechime, din Ieremia capitolul 30, ultimul verset spune că veți înțelege lucrul acesta pe parcursul vremurilor. Asta însemnând că unele lucruri poate nu le înțelegem întru totul, dar citesc acesta și apoi închei. O, adâncul bogăției, înțelepciunii și științei lui Dumnezeu, cât de nepătrunți, iată, nu o pricepem cu mintea noastră. Poate nici în ce privește în totalitate, cu alegerea, cu preștiința, cu predestinarea, da? Cât de nepătrunți sunt judecățile lui și cât de neînțelese sunt căile lui. Și în adevăr, cine a cunoscut gândul Domnului? Aici înseamnă că noi ca oameni nu putem să-L înțelegem întru totul, da? Sau cine a fost sfetnicul Lui? Cine i-a dat ceva întâi ca să aibă de primit înapoi? Din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile. A Lui să fie slava în veci. Amin. Și dacă sunteți interesați, noi ne-am bucurat și Sami aici și fratele Istrate, ceilalți. Duminică avem timp și cred că este mult material, mult de dezbătut, de vorbit. Vă invităm la ucenicizare. Domnul să ne binecuvânteze pe toți pe mai departe. Amin.